Betænk livets korthed, dødens vished og evighedens længde. Blandt mange bibeltro kristne, jeg tænkte på, Christian, kunne du tænke dig at skrue bare lige en my ned? Ja. Blandt mange bibeltro kristne, så har det været et slogan eller et mantra. Det her betænk livets korthed, dødens vished og evighedens længde, det er en sætning, som er blevet skrevet på skilte og sågar hængt op på væggene i folks stuer, for at man måtte minde sig selv om den her virkelighed. At livet det er kort, at døden den er sikker, og at evigheden er uendeligt lang. Og ja, det er helt kort fortalt det budskab, som vi også skal være sammen om i dag, ud fra salme 90. Først så vil jeg sige lidt om, at Gud han er evig. Dernæst lidt om, at livet det er kort. Og til sidst så vil jeg spørge, hvordan vi reagerer på det budskab. Men først så skal vi rejse os og læse fra salme 90. Det står på side 531. Der står sådan her. Bøn af gudsmanden Moses. Herre, du har været vores bolig i slægt efter slægt. Før bjergene fødtes, før jorden og verden blev til. Fra evighed og til evighed er du Gud. Du lader mennesket vende tilbage til støden. Du siger, vend tilbage i mennesker. 1000 år er i dine øjne, som dagen i går, der er forbi, som en nattevagt. Du skyller dem bort. De sover ind. De er som græsset, der gror om morgenen. Om morgenen blomster det og gror. Om aftenen er det vissent og tørt. Vi går til i din vrede. Vi forfærdes ved din harme. Du har stillet vores synder for dine øjne, vores skjulte overtrædelser i dit ansigts lys. Alle vores dage svinder hen i din vrede. Vi henlever vores år under suk. Vores leveår kan være 70 eller 80, hvis kræfterne slår til. Men al deres stolthed er elendighed og ulykke. Hastigt går det, så flyver vi bort. Hvem kender styrken i din vrede og i din harme, så han kan frygte dig. Lær os at holde tal på vores dage, så vi får visdom i hjertet. Vend tilbage, Herre. Hvor længe bliver du borte? Vis medlidenhed med dine tjenere. Mæt os om morgenen med din godhed, så vi kan juble og glæde os hele vores liv. Glæd os lige så længe, som du har ydmyget os, de år vi oplevede ulykke. Lad dine tjenere få dit værk at se. Lad deres børn se din pragt. Herren, hvor Guds herlighed komme over os. Styrk vor hænders værk for os. Ja, styrk vor hænders værk. Ja, I må sætte igen. Vi skal bede sammen. Og Herre Gud, det beder vi dig om nu, at du vil lære os at tælle vores dage, Herre. Må det blive klart for os, at livet det er kort, og at det var ikke længe før, vi skal stå ansigt til ansigt med dig, Herre. Herre, vi beder dig om, at du vil give, at vi er klar. I dit eget navn. Amen. Gud er uden begyndelse. Han har altid været. Der har aldrig været et tidspunkt, hvor Gud ikke var. Gud har altid eksisteret fra evighed, og han vil eksistere i evighed. Gud er. Det er hans navn. Det er med den her proklamation af Guds evighed, at Moses han begynder salmen i dag. Gud han var til, før verden blev skabt, for det var ham, der skabte verden. Gud han er den primære årsag bag alt, der er. Det er simpelthen svært at komme på noget, der ville eksistere, hvis Gud ikke eksisterede. Selv de ting, som mennesker skaber, hvad enten det er bygninger eller biler, de er dybest set skabt af ham. Han har skabt de råmaterialer, vi bygger af. Ja, han har endda skabt os, der bygger dem. Det er den her evige, mægtige og ophøjet Gud, som Moses han begynder salmen med at lovprise. Han er stor. Evig. Det er svært at forestille sig noget mere klippefast end Gud. Moses han siger, at før bjergene fødtes, er du Gud. Gud han er mere klippefast end bjergene. Og om den her Gud, så siger Moses så, du har været vores bolig i slægt efter slægt. Gud, han er det sted, vi kan flygte hen. Hos ham er der tryghed. Så kan bjergene rokkes, men midt i det alt sammen, så står Gud fast. Han er urokkelig. Og ja, det er den her tone, som Moses han slår an i begyndelsen af salmen. Og i slutningen af salmen, så vender han tilbage til det her tema om Gud, som det sted, vi kan flygte hen. I en bøn om, at han dog bare må få lov til at erfare det her, at hos Gud er der virkelig tryghed, hos Gud er der fred og glæde, han er vores bolig. Men det her med, at Gud han er almægtig, at Gud han har al magt, det betyder også noget andet. Det betyder, at Gud han har magt over menneskelivet. Han har magt til at give liv, og han har magt til at tage liv. Han har magt til at sætte en grænse for livet, og det er det, som ja, fokus i den her salme ligger på, fra helt fra vers 3 til vers 12. I vers 3 så siger Moses, du lader mennesket vende tilbage til stødet. Du siger, vend tilbage i mennesker. Med andre ord, som jeg nogle gange siger det i begravelsesritualet, af jord er du kommet, og til jord skal du blive. Ligesom Gud han skabte mennesket af jorden, så skal alle dage en dag vende tilbage til jorden. Ikke fordi Gud ikke kan holde mennesket i live i længere tid, men fordi Gud han har besluttet, at menneskelivet det skal have en grænse. Og den grænse, den rammer vi snart. Livet det er nemlig kort. Vi læser fra vers 4. 1000 år er i dine øjne, som dagen i går, der er forbi som en nattevagt. Du skyller dem bort, de sover ind. De er som græsset, der gror om morgenen, og morgenen blomstrer det og gror. Om aftenen er det vissent og tørt. Vi går til i din harme. Du har stillet vores synder for dine øjne, vores skjulte overtrædelser i dit ansigtslys. Alle vores dage svinder hen i din vrede. Vi henlever vores år under suk. Vores leveår kan være 70 eller 80, hvis kræfterne slår til. Men al deres elendighed, stolthed er elendighed og ulykke. Hastigt går det, så flyver vi bort. Hvem kender styrken i din vrede og i din harme, så han kan frygte dig? Lær os at holde tal på vores dage, så vi får visdom i hjertet. Hvis vi sammenligner med den evige Gud, så er livet kort. Ret kort. Måske får vi 70 år, måske 80, hvis vi skal tro på Moses. Hvis Danmarks Statistik får ret i sine prognoser, så er der måske nogle af os, som kan være heldige at få lagt et par år oveni. Men det ændrer ikke det store billede. Livet, det er uendelig kort. Vi lever, og så dør vi. Moses han udtrykker det i slutningen af vers 10. Hastigt går det, så flyver det bort. Jeg tror ikke, man behøver at være særlig gammel for egentlig at have erfaret det her. Før man sidder tilbage med oplevelsen af, at livet det går hurtigere og hurtigere, og at den tid, som engang virkede som noget langt ude i fremtiden, det pludselig er noget, der for længst er overstået. Hvor blev tiden af? Og hvis vi sammenligner med Guds perspektiv, så bliver vores korte liv endnu kortere. Prøv at se vers 4. 1000 år er i dine øjne, som dagen i går, der er forbi som en nattevagt. En nattevagt, det er 4 timer. Det har formentlig været den korteste tidsperiode, man havde begreb for på den her tid. Det er et tidsinterval, der er så kort, at de fleste af os sover igennem natten, uden at registrere det. Vi vågner, og puff, så er tiden væk. Sådan er 1000 år for en, der er evig. Guds tidsregning, den overgår vores. Og videre i vers 5 og 6, så sammenligner Gud tiden og menneskelivet med græs. Om morgenen blomstrer det og gror, om aftenen er det vissent og tørt. Når hedebølgen rammer, så er det et spørgsmål om dage eller timer, før det græs, der stod grønt og friskt, det er blevet vissent og tørt. Og så siger Gud, sådan er menneskelivet. Sådan er menneskelivet. Der er så uendelig kort tid fra livets forår til livets efterår. Så uendelig kort tid fra ungdommens følelse af uovervindelighed til at alderen på alle mulige måder minder os om, at livet det har en afslutning. At livet det ender med døden. Moses han er i vers 7 og vers 8 inde på, hvorfor vi skal dø. Han siger, vi går til i din vrede, altså vi dør på grund af din vrede. Vi forfærdes ved din harme. Du har stillet vores synder for dine øjne, vores skjulte overtrædelser i dit ansigts lys. Når vi en dag skal dø, så er det dybest set Guds respons på, at vi er syndere. Det er også derfor, der ikke er nogen af os, der slipper for at dø. Vi skal alle sammen dø, fordi vi er syndere. Ikke sådan at forstå, at dem, der dør tidligst, er dem, der er de største syndere. Men at vi skal dø, det er et resultat af, at vi er syndere. Syndens løn er døden. Sådan udtrykker Paulus det. Jeg synes, det er værd at bemærke her i vers 7 og vers 8, at Moses han går direkte fra at tale om døden til at tale om synd. Han går fra at sige i vers 7, vi går til din vrede, til i vers 8 at sige, du har stillet vores synder for dine øjne, vores skjulte overtrædelser i dit ansigts lys. Jeg har tænkt lidt over det her. For Moses så er det, at han skal dø, det er ikke primært et tankemæssigt problem. Altså, hvorfor skal jeg dø? Nej, det er et samvittighedsmæssigt problem. Er jeg klar til at dø? Det minder ham om, at han er en synder. At selv de synder, som vi prøver at skjule for mennesker, dem kan vi ikke skjule for himlens og jordens skaber, når vi skal møde ham ansigt til ansigt. Og det rejser spørgsmålet for os. Er vi klar til at dø? Er vi forberedte? Vi lever i en tid og på et sted, hvor vi har lært at forsikre os. Vi har ulykkesforsikringer, indboforsikringer, livsforsikringer, sundhedsforsikringer, kaskoforsikringer, vi har sågar personskadeforsikringer, og det er også godt nok alt sammen. Vi har lært, at man skal være forberedt, hvis huset det brænder ned, eller hvis bilen den bliver stjålet. Man må være forberedt på alle scenarier. Og alligevel så er der en ting, som overraskende få mennesker har forberedt sig på. Og det er, at din dag skal dø. At der kommer en dag, hvor vi har trukket vejret for sidste gang. Er vi klar til at dø? Det er jo ikke et spørgsmål, om det sker. Det er et spørgsmål om, hvornår det sker. Om 100 år vil der jo formentlig ikke være nogen af os, der sidder her i dag. Pladserne, de vil, om Gud vil, være optaget af nogle andre, og vi vil alle sammen ligge på kirkegården. Er vi klar til det? Nu skal jeg lige prøve det med. Det kan man måske ikke helt se det her, men jeg prøver lige at læse det her op. Den tyske præst, Wilhelm Busch, han fortæller i en bog, Hvad skal jeg med Jesus, om en ung mand, der lige er blevet student. Jeg har faktisk taget nogle ekstra eksemplarer med, den er gratis, den ligger nede bagved. Han fortæller om en ung mand, der lige er blevet student. Og den her unge mand, han snakker med sin onkel, og så siger han, onkel, nu må du ønske mig tillykke. Jeg er blevet student. Hvor dejligt, erklærede onklen. Her har du 1000 kroner. Køb noget godt til dig selv for dem. Og sig mig så, hvad skal du nu? Nu vil jeg studere, svarede den unge mand. Jeg vil være jurist. Godt, sagde onklen. Og hvad så? Så vil jeg være sekretær i byretten i en periode. Godt, sagde onklen. Og så? Så vil jeg være bisidder ved landsretten. Godt, sagde onklen. Og så? Ja, onkel, så vil jeg se mig omkring blandt landets piger og gifte mig og stifte familie. Godt, sagde onklen. Og så? Sådan der. Ja, så bliver jeg forhåbentlig engang en stor mand, højesteretsdommer eller offentlig anklager. Godt, sagde onklen. Og så? Ja, onkel, den unge mand begyndte at blive nervøs. Så bliver jeg også gammel og pensioneret. Godt, og hvad så? Ja, så trækker jeg mig tilbage i skønne omgivelser og bygger mig et lille hus og dyrker nogle jordbær. Godt, sagde onklen. Og så? Nu blev den unge mand ærgerlig. Ja, så dør man jo. Ja, sagde unglen. Og så? Den unge ler ikke mere. Han rystes af tanken om døden. Så dør jeg. Og hvad mere? Hvad mere? Spurgte unglen. Onkel, svarede han. Det har jeg ikke tænkt over endnu. Men, sagde onklen, hvordan hænger det sammen, at du har taget en studentereksamen, og alligevel er så dum, at du kun har tænkt herfra og til døden? Skulle et menneske, som Gud har givet forstand, ikke tænke en lille smule længere? Hvad derefter? Skal vi se, om vi er nede her. Der fortsætter den unge hurtigt. Onkel, hvad der kommer efter døden, er der jo ingen, der ved. Det passer ikke, min dreng, sagde onklen. Der findes en, som ved besked om det, som kommer efter døden. Det er Jesus, og han har sagt, bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går af den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, der finder den. Efter døden kommer Guds dom, og man kan enten gå fortabt eller blive frelst. Ja, så vidt Wilhelm Busch. Det er utroligt at tænke på, hvor mange mennesker, der har planlagt deres liv i detaljer. Og alligevel så kommer døden nærmest som en overraskelse til sidst. Var det virkelig sådan, det skulle gå? Ja. I vers 11 så spørger Moses, hvem kender styrken i din vrede og i din harme, så han kan frygte dig? Målet med, at vi skal stoppe op for livets korthed, at vi skal stoppe for det her med, at en dag skal vi møde Gud, det er egentlig, at vi spørger os selv om livets retning. Hvor er jeg på vej hen? Hvad retter jeg min opmærksomhed mod? Livets korthed, det burde få os til at frygte Gud. Men selvom lidelsen og døden, det minder os om, at vi er syndere, så har det svært ved at synke ind i os, det her med, at vi virkelig fortjener at blive ramt af Guds vrede, fordi vi er syndere. At hvis jeg møder Gud uden Jesus, så er det bare et møde med Gud i hans vrede. Der kan ingen bestå. Ingen kan skue sig for ham. Selv for Moses så havde det her svært ved at synke ind, og det er jo derfor, han beder den her bøn, eller spørger sådan retorisk, hvem kender styrken i din vrede og i din harme, så han kan frygte dig? Fordi der var ingen, der rigtig kender det fuldt ud. Der var ingen, der rigtig frygter Gud fuldt ud. Det er svært ved at synke ind for Moses. Moses havde et behov for at minde sig selv om Guds vrede, om hans retfærdighed, så han var klar til at møde Gud. I vers 12, så beder Moses den her bøn. Lær os at holde tal på vores dage, så vi får visdom i hjertet. Det er det simple budskab, som vi skal stoppe op for i dag. Holder vi tal på vores dage? Her så snakker jeg ikke om, at jeg tilfældigvis er 9.560 dage i dag. Jeg taler om, at livet den dag har en afslutning. Livet har en afslutning. Den amerikanske præst og teolog Jonathan Edwards, han levede i 1700-tallet og var redskab til den første store vækkelse i USA. Han nedskrev gennem sit liv sådan en række forsæt, en række beslutninger, noget han satte sig for. Og det kommer lige op her. En af de ting, som han skrev ned, det var det her. Jeg har besluttet, at jeg aldrig vil gøre noget, som jeg vil være bange for at gøre, hvis det var den sidste time i mit liv. Det er den her tilgang, jeg taler om. Det her, det betyder ikke, at vi skal lade vasketøjskuren stå og lade være med at tage på arbejde, fordi ja, man ved jo aldrig, om det kan betale sig, hvis nu vi kun lever en time nu. Nej, men det har betydning, når vi står der med hænderne i vasketøjet, eller når vi er på arbejde. Forhandler vi på den samme måde, som vi ville gøre, hvis det var vores sidste time? Hvordan reagerer vi mod mennesker, der behandler os uretfærdigt? Vender vi den anden kind til? Eller giver vi os igen af samme skuffe? Eller bagtaler vi måske bare, når at vi drikker kaffe med kollegaerne? Har vi syn for vores næste i vores arbejde? Eller er vores arbejde kommet til at handle om os selv? Om at opnå status, om at opnå en højere løn. Eller sløser vi med arbejdsopgaverne og snyder vores arbejdsgiver? Eller hvis man er arbejdsgiver, udsulter vi vores ansatte og presser dem urealistisk hårdt? Hvad er det for nogle tanker, der fylder os, når vi står der med vasketøjet? Gør vi det vrissent og modvilligt? Eller gør vi det for at glæde vores næste? Når det går op for os, at vores liv her på jorden, det er begrænset, at det ikke varer længe, før vi skal møde Gud, så bliver det klart, at det er en kortsigtet strategi at leve som uomvendt. Det er en kortsigtet strategi at leve i synd og være glad og tilfreds med det, uanset hvad det er for en synd, det drejer sig om. Vi kan forsøge at skyde ansvaret fra os og sige, at det er de andres skyld, eller det er vores drifters skyld, eller det er Guds skyld. Eller vi kan forsøge at dulme alvoren med underholdning, eller ved at fylde vores kalender med alt muligt. Men det er en kortsigtet strategi at tro, at vi kan leve, som vi vil, og derefter møde Gud uden frygt. I et og alt, så må vi spørge os selv, om vi lever på en måde, så vi er klar til at møde Gud. Og hvis vi ikke er klar, så må vi omvende os. For der findes ikke synd, der er så lille, at vi ikke kan gå evigt fortabt af den, hvis ikke vi vender os fra den. Vi må hver dag vende os fra vores syndige tilbøjeligheder, bekende vores synd og stole fuldt og fast på Jesus. For omvendt så findes der heller ikke en synd, der er så stor, at vi ikke kan blive frelst fra den, hvis vi kommer til Jesus og bekender den for ham. Det at minde sig selv om, at livet er kort, at der ikke er længe til, at vi skal møde Gud, det er noget, der giver os vores realitetssans tilbage. Det ændrer proportionerne, det bytter op og ned på prioriteterne. For hvad er det egentlig, der er vigtigt? Mange af os, vi kan lægge planer for det ene og det andet, som om livet det aldrig sluttede. Men når vi ser, at vi en dag skal dø, så bliver det pludselig klart for os, hvad der er vigtigt. Vi må planlægge efter evigheden. Det er fint at lægge planer for alt muligt andet, men vi må planlægge efter evigheden. Når vi spørger os selv, om vi lever på en måde, så vi altid er klar til at møde Gud, så tror jeg egentlig samtidig, at vi vil erfare, at på bunden er vi aldrig klar. For hvem frygter egentlig Gud, som man burde? Selvom vi kan sætte os for, ligesom Jonathan Edwards, og give os selv det gode fortsæt, at vi aldrig vil gøre noget, som vi vil være bange for at gøre, hvis det var den sidste time af vores liv, så tror jeg egentlig også, at vi vil erfare, at vi alligevel ofte kommer til det. Vi falder i synd, vi gør det dagligt, vi gør det igen og igen. Vi handler mod Gud og vores næste på en måde, som vi ikke burde. I fredags her, så læste jeg et andagsstykke fra en andagsbog, som hedder Hvor Gud han er så fast en borg af Martin Luther. Og der stiller Luther egentlig det samme spørgsmål, som vi har været inde på. Han spørger, hvordan bliver man beredt til at møde Gud? Hvordan forbereder man sig på at dø? Og så siger han, nogen siger, at vi må gøre det så godt vi kan. Men, siger Luther, hvad hjælper det mig da, om jeg så pinte mig selv til døde, når jeg ikke bliver et hak forbedret ved det? Nej, intet ord og ingen gerning kan gøre det. Jesus alene må udrette det, jeg ikke kan. Ham må jeg kende som min bror og ven og sige til Gud. Herre, jeg kender ingen, hverken i himlen eller på jorden, som jeg kan trøste mig ved at tage min tilflugt til andre end dig alene ved Jesus. Når vi stiller os selv spørgsmål, om vi er klar til at dø, så må det føre os tilbage til Gud. Og derfor så ender Moses også salmen, som han begyndte den, med at komme til Gud. Vers 13. Vend tilbage, Herre. Hvor længe bliver du borte? Vis venlidenhed med dine tjenere. Mæt os om morgenen med din godhed, så vi kan juble og glæde os hele vores liv. Glæd os lige så længe, som du har ydmyget os de år, vi oplevede ulykke. Lad dine tjenere få dit værk at se. Lad deres børn se din pragt. Herren, hvor Guds herlighed komme over os. styrk vores hænders værk for os. Ja, styrk vores hænders værk. Vend tilbage, Gud. Sådan beder Moses. Han beder, jeg ved ikke, om I har tænkt over det, at det er en reference til vers 3. Altså, han siger først, at Gud han lader mennesket vende tilbage til stødet, og så siger han til den Gud, som lader mennesket vende tilbage til stødet, må han vende tilbage til os. Og den her Gud, må han være vores bolig, sådan så at vi ikke flygter fra ham, men flygter til ham. Moses han beder om, at Gud må mætte ham med sin godhed, med sin nåde, så vi kan juble og glæde os hele vores liv. Det at leve i bevidstheden om, at vi snart skal dø, det betyder nemlig ikke, at vi skal gå og hænge med hovedet. Men det må minde os om, at igen og igen at komme til ham, som kan mætte os med sin godhed. Det giver nemlig glæde og jubel, når vi ser, at Gud han virkelig er noget imod os. Ja, nu har det jo lige været jul, og jeg har slet ikke haft anledning til at prædike julen, så jeg har haft sådan lidt abstinenser. Så derfor så tænker jeg, det var okay lige at referere til en julesalme i dag. Brorsen han skriver i salmen i denne søde juletid, og den kommer jeg til at tænke på, da jeg læste den her salme. Gud er nu ikke længere vred, det kan vi deraf vide, at han har sendt sin søn herned for verdens synd at lide. Det vorte vidt og bredt bekendt, at Gud sin søn har for os sendt til jammer, vi og våde. Hvem vil der ej være fro, altså glad, og lade al sin sorg bero på Jesu søde nåde? Det, som Brorson han spørger om her, det er, når Gud nu kom til jorden, hvem kan så lade være med at være glad? I salme 90, så spørger Moses, hvor længe vil du blive borte? Og sådan kan det jo opleves for os nogle gange, at Gud han bliver væk, at vi sidder alene med døden. Og alligevel, så er det spørgsmål jo blevet besvaret for os. Hvor længe blev du borte? Det utrolige er jo, at Gud han ikke blev borte. Jesus han kom. Gud han sendte sin søn for at blive ramt af Guds vrede. Sådan så vi kan tro, at Gud ikke længere er vred på os, når vi kommer til ham i tro. Hvem vil så ikke kaste al sin synd på Jesus og glæde sig helt og fuldt i ham? Gud, han er vores tilflugt. Han er det eneste sted, vi kan flygte hen. I hans ærefrygtindgydende, almægtige, evige og åbne arme. For hos ham er der noget for syndere. Hos ham er der evig fred, når vi kommer i tro på Jesus. For Jesus, han har stiftet fred med sit eget blod. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi bliver stille for det, at vi en dag skal dø. Herre, vi beder dig om, at du vil lære os at tælle vores dage, så vi får vist dem i hjertet, Herre. Og Herre, vi beder dig om, at det må betyder to ting. Dels at vi vender os fra vores synd, sådan så vi ikke finder vores glæde i den. Og dels at vi altid kommer til dig, Herre. Altid kommer og bekender vores synd, og finder vores glæde i dig, Herre. Herre, tak, at du ikke blev ved med at blive borte, men virkelig kom, Herre. Herre, vi beder dig om, at du vil gøre det sådan, at vi er præget af den alvor, som døden den ligger ind over livet. Men samtidig også præget af den glæde, som evangeliet om din søn ligger ind over vores liv. I dit eget navn.